Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Investiční Fresh. Já jsem Martin Tománek a se mnou tady sedí kolega Marcel Vanduch. Marcel, ahoj a děkuju.
Ahoj Martine, dobrý den všem.
A v dnešním díle se podíváme jednak na vývoj na finančních trzích od začátku letošního roku, podíváme se na dluhopisové trhy, na akciové trhy, něco málo si řekneme o komoditách. A nicméně budeme se věnovat i jinému tématu, které je teď hodně aktuální. A to je válka mezi Izraelem a Hamásem. Abych uvedl nějaký ten kontext, tak když se podíváme na výkonnost dluhopisů a akcí letos, tak je to, Marcel, že pozitivní obecně. Jak u, a bavíme se klidně o takto jako o dluhopisových fondech a akciových fondech, tak tam vidíme poměrně jako si myslím solidní výnosy v obou těch případech. Nicméně je tady samozřejmě otázka, která zajímá mnoho investorů, a to, jaký dopad bude mít další, že, válečný konflikt i na finanční trhy a vůbec na globální ekonomiku. Jak víme, tak začátkem října provedla palestinská organizace Hamas překvapivý útok na Izrael. Byla toho plná média a viděli jsme tu reakci hlavně na komoditních trzích, kdy ceny ropy i ceny zemního plynu zamířily poměrně jako prudce nahoru. A rostly i jiné komodity, k tomu se, myslím, Marceli, dostaneš. Nicméně, já si myslím, že není nutné tady u tohoto tématu se trvávat úplně jako dlouho, protože od té doby, řekněme od nějaké poloviny zhruba října dosud, jsme svědky toho, že cena ropy i cena zemního plynu klesá. Jo, takže
skoro se vrátila na ty hodnoty, které byly někde předtím, počátkem toho válečného konfliktu.
Přesně, přesně tak. Když na chviličku zůstaneme u té ropy, tak ta, pokud vezmeme cenový vývoj VTI ropy od začátku letošního roku, je to zhruba na nule. Jo? Je tam, kde byla na začátku roku, samozřejmě s nějakou poměrně jako výraznou volatilitou, nicméně není tam žádný ropný šok. Toho se samozřejmě investoři obávali, že ta nestabilita na tom Blízkém východě by k nějakému takovému vývoji negativnímu mohla jaksi dospět. A u plynu vidíme vlastně podobný vývoj. Nevím, jestli chceš něco, Marcel, ještě dodat? Já bych asi...
V zásadě asi ne, asi bychom mohli přejít.
Jo, takže jenom vlastně poslední k tomu nějaký závěr. Nemyslíme si, že by se investoři měli obávat nějakého velkého třeba ropného šoku nebo energetického šoku. Ten dopad války na Blízkém východě je zatím naštěstí velice, velice omezený. Přejdeme tady k těm dalším tématům. A pojďme nejprve, prosím, na dluhopisové trhy od začátku roku. A já bych se chtěl právě věnovat i tomu tématu, kterému jsme se už dříve věnovali v těch předchozích dílech. A to je téma dluhopisové fondy versus fondy krátkodobých investic. Vezmeš si to, prosím, na starost?
Tak možná, jak Martin zmínil trošku v úvodu, my jsme se chtěli podívat dneska na jednotlivé trhy, dluhopisové, akciové, a chtěli bychom trošku v souvislosti jakoby s vývojem výkonnosti jakoby jednotlivých fondů. Jedno z takových témat, které poslední dobou opakujeme skoro v každém podcastu, je, jestli využívat nějaké fondy, které jsou zaměřené na ty krátkodobější investice, to znamená typicky nějaké repo fondy a podobně,
tak.
Kde po dlouhých letech byl velmi zajímavý výnos díky tomu, že mimo jiné v České republice byla vysoká repo sazba, to znamená, ty fondy měly velmi zajímavé výkonnosti nebo potenciál výkonnosti někde kolem 6% ročně. Na druhou stranu tyhle ty fondy nejsou úplně dobrý investiční nástroj na nějaké dlouhodobé udržení kupní síly. Jo, to znamená, my tak nějak víceméně od začátku roku se tady snažíme trošku navádět, že v tom dlouhodobějším portfoliu tohle to úplně nemusí být nejlepší typ investice.
Promiň mi to, Marceli, ale navazuji na to, co říkáš. Myslím, že si vzpomínáš moc dobře, že my jsme v jednom z předchozích dílů přímo doporučovali přestoupit z těch repofondů do klasických dluhopisových fondů, pokud má ten investor nějaký horizont, řekněme, 3 roky a víc.
3 roky, možná i 5 let déle.
Ano.
Je tam potřeba oddělovat takové jakoby to dlouhodobější portfolio. Samozřejmě v té kratší době to zůstává trošku spekulativní rozměr, ta delší durace, nebo fondy s nějakou delší durací, ale pokud je to dlouhodobější portfolio, tak určitě jsme tím směrem doporučovali jít. A dneska, když se na to podíváme jakoby nějakou zpětnou optikou, samozřejmě nikdy nemůžete dopředu vědět, jak se to bude vyvíjet, tak se trošku potvrzuje to, že ty fondy s tou delší durací od začátku roku mají jakoby už lehce lepší výkonnost než ty repo fondy. To znamená, pokud někde repo fond za prvních 10 měsíců nebo nějaký fond krátkodobých investic se pohybuje někde na výkonnosti 5% od začátku roku, tak dlouhopisové fondy, kde už je trošku ta durace delší, to znamená nějaké delší splatnosti dluhopisu, tak dneska se pohybují někde třeba kolem 7% od začátku roku. Jo? To znamená, ten efekt tam začíná být trošku zajímavější, samozřejmě není to nějaká jistota, ale trošku to jakoby ukazuje nějaký zajímavější potenciál v těch dalších duracích nebo v těch dluhopisech s tou další splatností. Bavíme se pořád o nějakých kvalitnějších, bezpečnějších dluhopisech, primárně s tím investičním ratingem, to znamená s tím vyšším investičním ratingem, typicky ty kvalitní státy, kvalitní společnosti. Jeden úhel pohledu z hlediska nějakého porovnání k té reposazbě. Druhý úhel pohledu, když bychom to srovnali s nějakými těmi junkovými dluhopisy, nebo co je dneska nabízeno na trhu těch junkových dluhopisů, to znamená těch velmi rizikových korporátních dluhopisů, tak dneska...
Promiň mi to jenom, ať naši posluchači přesně vědí, o čem mluvíš. Máš tady na mysli dluhopisy jednotlivé, dluhopisy vydané jednotlivými zpravidla českými firmami.
Zpravidla menšími společnostmi.
Ano, třeba nějakými SROčky a podobně. Jasně.
Jenom to ukazuje, protože to jsou zpravidla jako výrazně rizikovější investice, že opravdu se nevyplatilo nebo nevyplácí jít do nějakého výnosu 8, 9, 10%, protože v zásadě plus minus v nějakém podobném potenciálu se dneska pohybují ty dluhopisové fondy složené z daleko bezpečnějších dluhopisů, z daleko jakoby kvalitnějších emitentů. Nebo dluhopisy kvalitnějších emitentů a je tam nějaký, řekněme, plus minus jakoby podobný výnosový potenciál, ale diametrálně odlišné riziko. Prostě nesázíte na jednu nějakou menší společnost, která začíná nějaký svůj biznis, nebo ten biznis je dlouhodobě ztrátový, ale to riziko je rozložené v rámci dluhopisového fondu na desítky výrazně větších a bezpečnějších emitentů, plus tam dochází nějaké aktivní správě spolu nějakého portfolio managementu.
Tak my vidíme, že některé ty firmy krachují teď. Na některé jsme i upozorňovali.
No, děje se to, bohužel se to děje a to riziko je dneska jakoby vyšší. Ale tady už myslím, jakoby trošku se opakujeme, ale jenom jsme to dát jakoby do nějakých souvislostí.
Super.
Že ty dluhopisové pozice nebo dluhopisové fondy, kde je nastavená další durace, už nějakou dobu fungují a ten potenciál pro nejbližší roky tam prostě dneska je. A ten rok se to v zásadě jako plus minus potvrzuje.
Jasně, takže jenom zopakuju ještě pro jistotu dílčí závěr. Stále doporučujeme přecházet z těch repofondů do klasických dluhopisových fondů zaměřených na kvalitní dluhopisy. A pak, když ten investor má nějaký rozumný horizont a nebavíme se o horizontu půl roku nebo rok.
Ano, pořád je to velmi hodná doba a spolu nějakých nejbližších let vstupujete ve velmi zajímavém ocení, velmi, velmi zajímavé pozici.
Ano. Přesuneme se na trochu divočejší trhy, to znamená akciové trhy. A já ti jenom poprosím, Marceli, trošičku, kdyby si mohl shrnout výkonnost akcí, případně teda akciových fondů některých vybraných.
Ano, i zde jsou z mého pohledu velmi pozitivní zprávy, protože pokud se podíváme do nějakých těch základních akciových pozic, kde se jakoby kombinují různé sektory, bavíme se o nějakých těch akcí nebo fondů, které investují do akcí těch největších světových společností. Tak pokud se na to podívám nějakým tím základním rozdělením, to znamená nějaký hodnotový scénář, Evropa někde kolem 8% od začátku roku, typicky používáme třeba fond Franklin Mutual European Equity, hodnotová Amerika od Fidelity, America Fund, taky někde zhruba 8% od začátku roku.
Ty uvádíš zřejmě výkonnost v té lokální měně vždycky, takže ano, ano. V dolaru, respektive v euru.
Ale plus, minus, i v těch jiných měnách je to jako plus, minus, jakoby podobné. Hodnotový scénář používáme třeba i v našich řešeních dle investic z kose, tak hodnotovější zaměření má dneska určitě fond od Amundi Global Equity, tam ta výkonnost, je to globální řešení, to znamená nějaká kombinace Evropy a Ameriky, a tam je dokonce výkonnost od začátku roku 15%, to znamená velmi pozitivní. Ještě lépe jsou na tom růstové scénáře od začátku roku.
Jasně.
To znamená, pokud bychom byli v Evropě, tak používáme hodně fond Fidelity, European Dynamic Growth Fund, ten je nějakých 11% od začátku roku. A BNP Paribas US Growth Fund, americké akcie, tam hodně převažuje nějaký technologický sektor, kde se hodně promítala pozitivně nějaká poptávka po umělé inteligenci. Od začátku roku, tak tam je výkon od začátku roku dokonce 30%.
Ale já jenom si nemůžu odpustit poznámku, právě to byly ty technologické firmy, které hodně trpěly v minulém roce 2022, tam byly zase naopak výrazné poklesy, třeba já teď nevím úplně 30%, 35%, asi podle toho, jaký fond zrovna si vezmeme, že jo. Takže to, že letos si vedou naopak jako velmi dobře, tak není zas tak velké překvapení.
Martin, dobře, že to říkáš, a možná, že dobře, že to říkáš i v těchto souvislostech, protože nemyslím si, že tyhle typy fondů obecně akciový fondů je dobré vyhodnocovat z hlediska nějakého jednoho roku nebo dvou let. Tam naopak nějaké jako férovější hodnocení je v nějakých horizontech 5 let a déle. Tady se promítá samozřejmě hodně negativní rok 2022 a zároveň nějaký pozitivní nádech v roce 2023, a tady víceméně pokud takhle vyhodnocuji, tak se spíš si podívá na ten pozitivní nádech od začátku roku 2023, ale samozřejmě nic to neznamená, nebo v tom dlouhodobém procesu to samozřejmě pozitivní, ale není to úplně jako regulární doba pro nějaké jako férové hodnocení, to znamená, je to spíš otázka jako ukázka jako pozitivního směru.
Ty jsi teď říkal, že jo, Ameriku, Evropu jsi zmiňoval, co třeba jiné trhy, emerging markets?
Já možná, Martine, ještě bych to doplnil, aby to řekl v nějakých souvislostech, ještě to globální růstové řešení, které využíváme třeba hodně v investicích kose od Amundi, ten Amundi Poland Growth Fund, tak je velmi pozitivní výkonnost, nějakých 27%, zase je tam jako víc nějaké toto růstové zaměření. A chtěl bych to dát do jedné souvislosti. Chtěl bych to dát do souvislosti se zlatem, protože se teďka hodně v poslední době mluvilo, jak výrazně roste zlato. Zlato překonalo nějakou hranici, tuším, Martine, že to bylo nějaké 2000 dolarů za trojskou unci. Ale zase, když se podíváme na nějaký vývoj od začátku roku 2023, tak zlato je celkově jenom na nějakých 8%. Jo? To znamená, sice někde v médiích se možná dočteme o tom, jak zlato roste, ale v zásadě většina akciových trhů nebo většina kvalitních akciových fondů vlastně rostla i víc než zlato. Takže úplně nefunguje taková ta přímá úměra, že trhy klesají akciové a zlato roste, ale tady se to chová vlastně podobně.
Je to komplikovanější.
Podobně.
Jasně, ten vztah.
Možná taková malá vsuvka, ani v roce 2022 to nebylo tak, že by akciové trhy poměrně hodně klesaly, ale i zlato v roce 2022 bylo v lehkém záporu. By trošku menší než akciové trhy, zase bychom řekli objektivně. Tak to jenom jako na okraj. Teď se dostanu k tomu emerging markets. Emerging markets neprochází zatím tak pozitivním vývojem. A dá se říct, že od začátku roku je tam nárůst jenom nějaké 3%. Byly tam i větší poklesy jako v těch minulých obdobích, to znamená rok 2022 i rok 2021. A tady možná, Martine, jenom takovou drobnou vsuvku, co si myslíš o trzích emerging markets jako z pohledu nějaké budoucnosti? Nejbližší a i nějaké vzdálenější možná.
Jasně, ty víš, že to je takové moje oblíbené téma zrovna.
Ano.
Emerging markets.
Ano.
Je tam Je tam pár takových, nebo chtěl bych zdůraznit pár takových bodů, které by ti investoři měli vzít v úvahu. První věc, že když se řekne emerging markets, tak se občas zapomíná na to, že to je extrémně heterogenní, různorodá skupina zemí. Jo, my tam máme země, které jsou hodně industrializované, jako je třeba Čína, ale jsou tam i země, které jsou naopak hodně jako významnými exportéry komodit. Jsou takový, jako že jedou na těch komoditách hodně, na tom exportu komodit. A to je třeba obecně Latinská Amerika. Jo? Takže jsou tam extrémně jako různorodé země a my i v poslední době vidíme obrovské rozdíly ve výkonnosti těch jednotlivých rozvíjejících se trhů. Jo? Takže hezký příklad, opravdu takový bych řekl až učebnicový, Čína versus Indie. Když se podíváme na výkonnost čínského akciového trhu, tak je to, no řekněme si to rovnou, je to špatné. Jo, když se tam podíváme třeba na nějakou pětiletku, to odrazuje kde jakého investora. A naopak třeba indické akcie mají za sebou velmi, velmi pozitivní pětiletku. Hmm. Tam se bavíme o nějakých výnosech typu
10%, 10%,
ano, 10% ročně. A je tam opravdu propastný rozdíl oproti té Číně.
Jo. Valuačně, myslíš? Dneska no, je valuačně vlastně.
Přesně. A to je právě něco, co mě třeba osobně jako odrazuje od té Indie. Indie je sice zajímavá země, zajímavý trh, nicméně ty akcie jsou poměrně jako drahé. Když se podíváme, já řeknu jenom dvě čísla, moje oblíbená, cyklicky upravené PE, Schillerovo PE, tak čínské akcie mají PE na úrovni 10 a indické zhruba 30. Jo, takže je tam obrovský rozdíl ve valuacích. Takže já bych od indických akcí bych nečekal jako nějaké obrovské výnosy v dalších letech.
Pak je možná otázkou, jak se na emerging markets nebo vůbec na fondy emerging markets jakoby dívat z pohledu stavby portfolia. Mm-hmm. Tady bych chtěl jednoznačně říct, a dost často se setkávám s tou otázkou, třeba i ze sítě, z poradenské sítě, jestli emerging markets do portfolia ano nebo ne. Já bych chtěl říct jednoznačně, že ano. Já hlavně si myslím, že třeba i ta negativní pětiletka nebo ten negativní vývoj, on je způsobený trošku tím, že ten emerging market začal jakoby klesat trošku dřív než ty vyspělé trhy. Jo, to znamená, je to hodně ovlivněné jako negativně z tohoto pohledu. Zase na druhou stranu emerging market má za sebou velmi úspěšné období, jako v těch letech 10 a před 10 lety a déle. A protože úplně nevíme, co se bude dít v nejbližších letech, vůbec nevíme, jestli třeba za 5 let ten emerging markets nebude jako vítězem nějakého kvalitního rozložení. To znamená, jednoznačně bych v portfoliu držel. Samozřejmě asi je praktičtější nebo je lepší možná držet jako víc ten vyspělý trh a ten emerging markets spíš.
Souhlasím, jakou váhu bys tak doporučoval v té akciové složce portfolia emerging markets?
Tam si myslím, že to bude u mě pořád stejné plus minus těch 20%, podotýkám jakoby té akciové části. A možná ještě by mohla vystat otázka, jestli jakoby dělit na jednotlivé regiony typu Čína, Indie.
Já se tě přiznám, já jsem vůči tomu dost skeptický a jednoznačně preferuju ty široce diverzifikované fondy.
Zaměřené na emerging markets.
Ano, ano, ano. My i máme nějaké vybrané fondy, které dlouhodobě doporučujeme.
Taky bych se k tomu asi přikláněl bych se k nějakému širšímu, jako dokážu si představit, že při stavbě nějakého hodně velkého portfolia se dá zvážit to, že někde je nějaký prostor 20% té akciové části, řekněme pro ten emerging markets, takhle si to někdo s klientem třeba vydefinuje ten prostor a pak si dokážu představit, že se to třeba trošku rozdělí jako v rámci možností, ale u drtivé většiny portfolií je asi dobré využívat spíš nějaké univerzálnější řešení, které se pohybuje po celém tom rozvíjícím se trhu.
Mm-hmm. Marcel, promiň, tady si to nemůžu odpustit jednu takovou poznámku. Já rozhodně souhlasím s tím, že emerging markets nějakým způsobem, myslím jako akcie, emerging markets nějakým způsobem do portfolia patří. Jenom ty jsi zmínil váhu 20%, já bych byl třeba osobně trošku opatrnější, šel bych někam k 15, možná lehce pod 15, něco, jo, 10 až 15 řekněme. Ale chápu i ten tvůj pohled, ty zřejmě zohledňuješ to, že valuace emerging markets akcí jsou extrémně zajímavé.
A dobrá otázka, Martine, ale jako za prvý takhle, těch 20% bych viděl jako nějaký strop, jo, může takhle. To být jakoby individuální, to znamená, většinou v portfoliích to používám třeba z těch 10%, jako 10 až těch 15, to znamená, tam bychom se asi jakoby shodli.
Jasně.
A já bych, jako pokud stavím 10 let, portfolio třeba 10 let a déle, tak upřímně řečeno, já se na to nedívám až jakoby tak valuačně, jo, protože ona ta situace na trhu se za těch 10 let ještě jako několikrát obrátí a spíš mi jde o to, jako poskládat jako kvalitní diverzifikaci, než se na to dívat nějakou optikou, nějakého možného krátkodobého vývoje.
Výborně, dobře. Takže se vlastně shodujeme ohledně té váhy 10%, něco málo nad 10 většinou.
V podstatě se shodujeme, jak se díváme na nějakou naši časovou kapacitu, která mi vypršel dneska čas.
Přesně tak.
To znamená, tímto bychom asi dneska mohli
skončit
témata ukončit.
Dobře.
Děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase na nějaký další společný fresh. Děkujeme a přejeme pěkný den.
Hezký den. Na shledanou.